กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด
วันนี้คุยกันเรื่องการดำเนินคดีล่าช้านะคะสัญญาณจากอาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุมอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณสนันครับ
เชิญค่ะ
วันนี้มีเรื่องน่าสนใจเป็นข่าวน่าสนใจคดีเล็กๆนะครับก็คือมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับแล้วถูกตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็ทีหน้าลองระวังเรื่องสารของเราพุ่งกลับเลยเอาละอันนั้นไม่ว่ากัน
ค
ดีเมาแล้วครับทีนี้คดีหลังเนี่ยผมไม่ได้ติดใจเลยนะก็ว่ากันไปแต่ติดใจในคดีแรกอะคดีแรกก็ตั้งแต่ปี65นะครับแล้วก็สำนวนก็ค้างอยู่ซึ่งเจ้าของสำนวนอะก็ชี้แจงแล้วย้ายไปที่อื่นแล้วชี้แจงแล้วว่ามันมีการส่งไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล์เพราะฝ่ายผู้สุภาพสตรีท่านนี้ท่านก็ต่อสู้ว่าท่านก่อนจะพ่นท่านก่อนจะเป่าในท่านพ่นในแอลกอฮอล์ที่ฆ่าเชื้อไปมันเป็นตอนนั้นหรือเปล่าเขาส่งไปตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยก็ผลกลับมานะครับแล้วท่านผู้เจ้าของสำนวนก็สรุปสำนวนแล้วแล้วส่งสำนวนไปที่สน.แล้วตัวเองก็ย้ายแต่ปรากฏว่าสำนวนไม่ไปเอาอันนั้นเป็นเรื่องเขาไม่ว่ากันแต่ผลทางกฎหมายนี่มันน่าสนใจครับสมมติว่าถ้าคดีแรกได้มีการดำเนินคดีฟ้องและพิพากษาแล้วคดีที่สองนั้นมันกระทำความผิดในระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่เกิน5ปีเนี่ยเขาก็สามารถจะเพิ่มโทษในคดีหลังได้แต่ทีนี้เมื่อคดีแรกก็ยังไม่ได้ฟ้องแล้วคดีหลังก็กำลังจะฟ้องมันเอาคดีหลังไปเพิ่มโทษในคดีแรกไม่ได้ใช่ไหมครับเพิ่มโทษไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดซ้ำกระทำความผิดซ้ำหมายความว่าคดีแรกต้องพิพากษาแล้วแล้วมาทำความผิดซ้ำอันที่สองอันนี้ดูในเงื่อนไขของการเพิ่มโทษปกติแต่ทีนี้มีปัญหาขึ้นมานะครับเขาจะสู้ยังไงเนี่ยผมไม่รู้แต่มุมกฎหมายผลสมมติถ้าคดีหลังฟ้องก่อนแล้วคดีแรกที่ค้างอยู่เพิ่งส่งแล้วฟ้องตามไปก็เพิ่มโทษไม่ได้อีกเพราะจะเพิ่มโทษได้ต้องการกระทำความผิดนั้นเกิดก่อนกับหลังนี่เกิดก่อนจะมาเพิ่มโทษหลังจากที่เกิดหลังเนี่ยมันไม่ได้นี่ก็คือเป็นปัญหาในข้อกฎหมายนะครับก็ไม่ได้ว่าพนักงานสวนไม่เรียบร้อยหรือว่าไม่ได้บอกว่าโรงพักไม่ดูแลแต่ผมว่าเขาจะระบบการตรวจสอบเรื่องสำนวนเนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คดีไปโดยรวดเร็วเพราะความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมก็ฝากเป็นแค่นี้แหละครับเอาละว่าเราต่อเลยครับ
ค่ะอาจารย์ครับวันนี้เริ่มที่คุณกมลนะคะอันนี้ก็สงสัยข่าวมนุษย์ลุงที่โยนฉี่โยนขยะอะไรต่างๆข้ามรั้วไปบ้านเพื่อนบ้านน่ะนะคะคือเขาบอกว่าจากข่าวที่ออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงก็เลยไม่สามารถที่จะออกหมายเรียกหรือว่าดำเนินการอะไรได้เขาบอกเขางงมากเลยตกลงขั้นตอนกฎหมายมันคืออะไรยังไงเหรอคะอาจารย์
ไม่ใช่นะครับคือคดีเนี้ยเรื่องนี้ที่ผมพูดกับคุณสุนันท์เมื่อวาน
ค่ะ
คือเขตท้องที่บางเขนคือจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เขาตำรวจเข้าไปเนี่ยทราบจากนักข่าวแต่เมื่อวานแล้วว่ามันไม่มีพยานหลักฐานเห็นการโยนมีแต่คนเจ้าของบ้านเห็นนะครับมีแต่ของลอยเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าใครนะครับอันนั้นแหละแล้วต่อมาจึงไปตำรวจเองเนี่ยพนักงานสอบสวนก็แนะนำให้ติดกล้องวงจรปิดจนเห็นหน้าชัดนี่ประเด็นมันอยู่นี่ผมว่าพนักงานสอบสวนตอบผิดแล้วผมไม่รู้นะจริงๆเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ได้ออกหมายแต่ว่าเขาพยายามบอกพยานหลักฐานไม่พอปากต่อปากมันเห็นแต่ของลอยดารามเจ้าของบ้านก็เลยไปซื้อวงจรปิดมาติดยังเห็นหน้าชัดแล้วก็ดำเนินคดีได้ครับ
ค่ะแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรให้อีกอยู่ดี
อันนั้นก็ไม่ทราบแต่ว่าเวลาดำเนินคดีเนี่ยเวลาจะออกหมายจับนะครับในกฎหมายออกหมายจับเนี่ยไม่ต้องรู้ชื่อก็ได้ขอมีแต่ตำหนิรูปพรรณก็ใช้ได้ครับ
ค่ะ
ครับ
ค่ะนะเดี๋ยวจะได้ทราบเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าฟังจากการนำเสนอข่าวนะหลายท่านได้ยินก็คงจะมึนเหมือนกันนะคะอาจารย์แล้วก็ท่านต่อไปนะคุณพงศ์สินนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องการว่าจ้างรถยกค่ะคือรถยกที่ไปดำเนินการยกรถเขาที่เสียอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะคะก็ขับเข้ามากทม.ปรากฏว่าระหว่างการขนย้ายไปชนกับคานสะพานตรงจุดกับรถทำให้รถได้รับความเสียหายนะคะก็แจ้งไปทางบริษัทรถยกที่ติดต่อนะคะบริษัทตอบว่าให้คุณไปเรียกร้องจากคนขับเอาเองนะคะแล้วก็ตัวรถยกเนี่ยไม่มีประกันนะคะนะก็เลยไปแจ้งความปรากฏว่าคดีก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะทีนี้สิ่งที่เขาสงสัยเนี่ยเขาสอบถามมา2ข้อค่ะอาจารย์นะก็คือว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ เขาต้องเรียกร้องความเสียหายจากใครเหรอคะ
จากบริษัทรถยกอะครับ
บริษัท
นายจ้าง
ไม่ใช่ตัวคนขับนะ
ก็มีความผิดขับรถนะครับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายเราก็เสียหายนี่เราเรียกได้แล้วแล้วการขับรถเป็นขับไปในทางการที่จ้างเพราะฉะนั้นนายจ้างต้องร่วมรับผิดผมว่าบริษัทนี้ตอบผิดครับ
แล้วก็ที่เขาบอกว่ารถยกเนี่ยไม่มีประกันนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าจริงๆรถทุกคันที่วิ่งบนท้องถนนมันต้องมีประกันไม่ใช่เหรอคะอาจารย
์มันมีประกันเฉพาะผู้ประสบภัยจากรถครับประกันเกี่ยวกับความเสียหายของคนแต่ความเสียหายของรถเนี่ยบางคันก็ไม่มีคือเว้นรถโดยสารรถแท็กซี่เนี่ยมีผู้ประกันภัยผู้ประสบภัยจากรถและประกันภัยประเภทที่3
ค
ือชดใช้ต่อบุคคลภายนอกแต่รถคันนี้มันน่าจะมีเพราะถ้าเกิดเหตุชดใช้ต่อบุคคลภายนอกมันน่าจะมีแต่ไม่ทำเขาก็ไม่ได้บังคับครับ
ค่ะค่ะส่วนท่านต่อไปคุณมินตรานะคะบอกว่าอยู่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เขาห้ามเลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวแล้วก็มีการติดป้ายว่าถ้าฝ่าฝืนนะคะทางเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยจะปรับเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทก็เลยสงสัยว่าการออกกฎกติกาแบบนี้เนี่ยคือทางกฎหมายมันได้ไหมคะอาจารย
์คือต้องไปดูในสัญญาเช่าครับไม่ใช่แค่ประกาศเพราะว่าการประกาศของเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่ใช่เทศบัญญัติหรือบทบัญญัติของส่วนราชการนะครับประกาศไม่ได้ต้องทำสัญญาให้เช่าห้ามเลี้ยงถ้าเลี้ยงจะต้องเสียค่าต้องเสียค่าปรับถ้าอันนั้นทำได้ครับ
ค่ะค่ะส่วนท่านต่อไปนี่ยาวหน่อยนะคะอาจารย
์ไม่เป็นไรครับ
คุณพันธิราค่ะบอกว่าไปเจอการประกาศให้สินเชื่อออนไลน์นะคะก็กดสมัครไปตามขั้นตอนทุกอย่างเช็คเครดิตก็ผ่านแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์ทีนี้มาถึงขั้นตอนที่ให้ถ่ายรูปหน้าแอปธนาคารแล้วก็ส่งไปให้เขานะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณพันธิราบอกว่าจะถ่ายรูปให้แต่ว่าถามเขาแล้วว่ามีการโอนเงินอะไรไหมเจ้าหน้าที่เขาเป็น call center เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีนะคะแล้วก็มีการให้ส่งลิงก์ไปยืนยันใบหน้านะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าไอ้การส่งลิงก์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการกดโอนเงินไปให้นะคะเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าไม่สามารถส่งลิงก์ได้แล้วไม่รู้กดยังไงกลายเป็นแบบโอนเงินค่ะอาจารย์นะคะซึ่งที่เขาให้โอนเนี่ย 15,000 กว่าบาทแต่คุณพันธิราเธอบอกว่าเธอกดผิดก็เลยไปแค่ 1,500 กว่าบาทนะคะพอเจ้าหน้าที่เขารู้เนี่ยนะเขาก็โมโหนะคะแล้วก็บอกว่าให้โอนมาใหม่นะคะแต่คุณพันธิราก็รู้สึกไม่พอใจกับมารยาทของเขาก็เลยบอกให้เขาแหละโอนกลับมาปรากฏว่าอีกฝ่ายนึงบอกว่าเดี๋ยวจะให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการฟ้องผิดสัญญานะซึ่งจะฟ้องแบบเป็นคดีอาญาให้ชดใช้ด้วยก็เลยสงสัยว่าไอ้สิ่งที่เจอเนี่ยมันอะไรคะอาจารย์มันหลอกกันหรือเปล่าอะค่ะ
หลอก 100% ครับโกง
100%
ดีแล้วครับเสียแค่ 1,500 ไม่เสีย 15,000
นะคะ
คือการกู้เงินนะคุณสนั่นมันไม่มีที่ไหนแล้วกู้แล้วต้องจ่ายก่อนเลยมันไม่มีและถ่ายแอปหน้าเนี่ยมาบอกถ่ายรูปแอปยืนยันหน้าเนี่ยผมรู้แล้วว่าโกงมาตั้งแต่ต้นแล้วครับไม่มีแล้วครับไม่มีทางเลยแค่นั้นแหละเราควรจะแจ้งความมันถูกช่อโกงมากกว่านะครับ
เพราะว่าเจ้าตัวที่ถามมานี่คือยังไม่แน่ใจนะคะอาจารย์ว่าโดนหลอกไหมอาจารย์ฟันธงให้เลย
100%
100%
นะนะครับ1การกู้เงินทางแอปทางไลน์อะไรเงี้ยนะครับ1ถ้าโอนเงินก่อนโกง2ถ้าถ่ายรูปหน้าเนี่ยโกง
ค่ะ
นะครับจำไว้เลยครับทุกท่านที่ฟังอยู่มีที่ไหนกู้แล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมก่อนต
้
องจ่ายมาก่อนสิ
ค่ะ
แล้วจะหักเอาตรงนั้นก็ค่อยว่ากันใช่ไหมครับ
นะคะเพราะฉะนั้นก็คิดได้ทางดีอย่างอาจารย์ว่าเสียไป 1,500 ไม่ใช่ 15,000 ก็บุญแล้วเนาะค่ะ
โชคดีแล้วครับ
โชคดีแล้ว คุณพานุวัฒน์กลับไปเจอคลิปหนึ่งเป็นคลิปเยาวชนอายุแค่ประมาณสัก10ขวบอะค่ะอาจารย์สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วถ่ายคลิปลงโซเชียลนะคะนะคือเขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคือบ้านเรามันก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายใช่ไหมคะนะแล้วพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่คุณพานุวัฒน์ทำก็คือพอเห็นคลิปเนี่ยก็กดรายงานนะคะแต่เขาสงสัยว่านะถ้าเขาไปเจอแบบว่าเด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งหน้าแบบเนี้ยเขาถามว่าเขาสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าไปตักเตือนหรือว่าดำเนินการอะไรได้ไหมคะอาจารย์
ได้ครับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการเลยเพราะบุหรี่ไฟฟ้ามีไว้ในความครอบครองก็ผิดอยู่แล้วครับ
ค่ะค่ะนะเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าเห็นแล้วน่าเป็นห่วงมากเนื่องจากว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ออกไปในแนวทางเตือนเด็กคนนี้แต่ปรากฏว่าเด็กเขาไม่สนใจเลยอะค่ะ
เ ขาไม่สนใจมันเด็กนะครับต้องเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองมาปรับซะบ้างถึงจะได้ผลครับ
ค่ะส่วนท่านต่อไปคุณภาคินนะคุณภาคินสอบถามเรื่องแรงงานต่างด้าวค่ะบอกว่าว่าจ้างมาทำงานแบบถูกกฎหมายนะคะซึ่งปกติไม่เคยให้ออกนอกพื้นที่แต่ด้วยความที่ลูกจ้างคนนี้เป็นคนดีทำงานดีนะก็เลยอยากจะตอบแทนน้ำใจด้วยการพาไปเที่ยวบ้างทีนี้เขาไม่แน่ใจว่าถ้าเขาพาไปเที่ยวนะออกนอกสถานที่เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เจอนี่จะจับเขาได้ไหมคะอาจารย
์ก็ไปกับนายจ้างคงไม่เป็นไรละครับไปกับนายจ้างนะแต่ถ้าไปคนเดียวโดน
ค่ะ
นายจ้างเวลาไปด้วยเนี่ยอาจจะบอกว่าพาติดรถมาไม่ได้ตั้งใจออกไปที่อื่นแล้วมีใบเรื่องแรงงานเรียบร้อยก็ไม่เป็นไรครับ
ค่ะวันนี้เติมมา6คำถามรวมกับเมื่อวานก็เป็น431แล้วค่ะอาจารย
์โอเคครับแม่พูดถึงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเติมนิดนึงผมไปจอแดนนะโอ้โหคนที่นั่นก็สูบบุหรี่กันจัดเลยนะ
โอ้
เราในห้องในโรงแรมเนี่ยก็มีมุมสูบพัดเข้ามาเนี่ยเป็นหัวเลยจริงๆพิษควันพิษของบุหรี่นี่น่ากลัวจริงๆฝากไว้แค่นะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทระชุมนุมค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด